Pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas austrumos notikušās tā dēvētās pašpasludināto tautas republiku līderu vēlēšanas nosodīja lielākā daļa rietumu pasaules. Vien Krievija pauda atbalstu iedzīvotāju izteiktiem viedoklim un slavēja lielo balsotāju aktivitāti, tādējādi faktiski atzīstot šī balsojuma rezultātus. Taču nepilnu nedēļu vēlāk situācija ir mainījusies. Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs ir precizējis, ka Krievijas varas iestādes pašpasludināto Doņeckas un Lugānskas republiku vēlēšanu rezultātus tomēr neatzīst. Viņš uzsvērs, ka Krievijas ārlietu ministrijas paziņojumā bija lietots vārds cienām, bet runa par atzīšanu nav. Jāatzīst, ka šī nav pirmā reize, kad Krievija šādi spēlējas ar vārdiem. Savulaik ar diezgan lielu satraukumu tika uztverts Krievijas prezidenta Putina paziņojums, kurā viņš uzsvēra, ka Krievijas bruņotie spēki Krimā ir bijuši un palīdzējuši nodrošināt mieru tā dēvētā neatkarības referenduma laikā. Toreiz Rietumvalstis šādus izteikumus iztulkoja kā Putina atzīšanos par Krievu karaspēka ieviešanu Krimā. Putins gan toreiz paskaidroja, ka runa ir bijusi par Sevastopolē bāzētajiem Krievu spēkiem, kuriem bija likumīgas tiesības pussalā atrasties, ne ar vienu vārdu nepiemenot tā dēvētos zaļos cilvēciņus. Runājot par pašreizējo situāciju Ukrainas austrumos, Krievijas varas iestādes arī kategoriski noliedz kaujas vienību un tehnikas nosūtīšanu pār robežai, kaut arī Ukraiņu pusi par to ziņo katru dienu. Arī šodien tiek ziņots par 32 tanku, 16 haubic un aptuveni 50 ar munīciju un karavīriem pilnu kravas automašīnu Kamaz kolonas iebraukšanu Lugānskas apgabalā. Kā paziņojas pretterorismu operācijas centra pārstāvis Andrejs Lisenko, Ukraiņu spēki ir gatavi adekvātai reakcijai jebkādā notikuma attīstības scenārija gadījumā. Pēc prezidenta rīkojuma ir izveidotas trīs aizsardzības līnijas potenciālu uzbrukumu atvairīšanai. Tāpat Lisenko paudis pārliecību, ka nemiernieku un Krievu armijas kopīgie spēki pašlaik nav pietiekami, lai īstenot Ukrainā apjomīgu iebrukumu. Bet tikmēr viens no brīvprātīgo kustības armijas SOS aktīvistiem, Jurijs Kasjanovs, intervijā radiostacijai Svoboda, par pašreizējo situāciju Donbasā izteicies visai skeptiski.
Kad bija objavljena pirimīrija,
Kad tika izsludināts pamieris, mums teica, ka būs iespējams labāk sagatavoties karam, gadījumā, ja tas turpināsies. Tagad es redzu, ka šis laiks faktiski tika velti izšķiests. Jā, mēs varam diezgan ātri sagatavoties karam, taču ir nepieciešama adekvāta vadība, kas pieņem adekvātus lēmumus, vajadzīgi komandieri, kas pieņems adekvātus lēmumus uz vietas, un vajadzīga politiskā griba. Un, protams, nepieciešams finansējums.
Kā norāda Kasjanovs, varas iestāžu slavētās aizsardzības līnijas joprojām tā arī nav izveidotas. Karavīri nav gatavi ziemas apstākļiem, un viņiem trūks gan pienācīga ekipējuma, gan arī ziemai piemērotas tehnikas. Vienlaicīgi aktīvists norāda, kā ar vajadzīgiem līdzekļiem un gudriem komandieriem karu jau sen būtu izdevies pabeigt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.